дәвам итәбез. Тыныш йоқы һәм кайтарылган сәламәтлекләр өчен Оренбурдагы авырулар табибларга түгел, ә галимнәргә рәхмәтле. Ярты ел дәваланып та файдасы булмаган Сәлимәнең кул җәрәхәтләре 10 көн эчендә төзелгән. Өстәвенә биотән кулның хәрәкәтләнә алу мөмкинлегендә кире кайтарган. Ә 12 яшьлек Диманың еллар буена дәвалануга бирелмәгән эренле җәрәхәтләре 19 көн эчендә сәламәтләнгән. Ясалма биотәнне уйлап табучылар татар галимнәре. Оренбурдан Фирузап Сәләмова тулырак итеп сөйли.
Рамил Рахматуллин Оренбург дәүләт университетының тәнне лаборатория мөдире, геоматрикс, ягъни ясалма биотән авторы. Алтын медаль һәм Сварикин премиясе белән бүләкләнгән геоматрикс очрышы шушы көннәрдә сертификатка ия булды. Геоматрикс медицина өлкәсендәге кулланышка рөхсәт алды. Ясалма тән очрышының сертификатка ия булуы бу инде җитештерүне җайга салу дигән сүз. Оренбургның үзендә биоматериал үзәген төзү тез айларында тәмамланырга тиеш. Киләчәктә Сколковның инновацион үзәгендә ясалма тән булдыру буенча лаборатория ачылачак. Тиз арада үзен танытып өлгергән гаҗәеп геоматриксның беренче экспонаты юка пергаментны хәтерләтсә, инде бүгенге яңа биотән казанышлары калын кеше тиресенә охшаш. Ясалма тәнне булдыру өчен яш галимгә 10 ел кирәк була. Беренче фәнни җитәкчесе Рамил Ахматул Забиров белән Рамил Рахматуллин хезмәттәшлеген әле дә дәвам итә.
Киләчәктә без Рамил белән планнар корабыз. Менә бу биотәнне колак авыру кешеләргә, саңгырау кешеләргә, аның колак пәрдәсенең тишекләрен ябырга дип, яңа операциялар уйлап табырга дип уйлыйбыз.
Биотәнне офтальмологлар да куллана башлады. Күзгә куелган ясалма тәннең өстенлеге операцияларны җиссез үткәрергә һәм яраның тиз төзәлүенә мөмкинлекләр бирә. Әлеге медицина юнәлеше ветеринарияга да уңышлы күчте. Кыйммәтле Эделбаев сарык тыгымының күзенә ясалган беренче экспериментны да шул ук офтальмологлар белән берлектә ветеринар факультетының галимнәре үткәрде. Испания, Бильбао, яңа технологияларның баш каласы. Күптән түгел анда 40 ил галимнәре катнашындагы халыкара форумда беренче тапкыр Россиядән зур делегация катнашты. Галимнәр арасында геоматрикс ясалма биотән авторы, Оренбург дәүләт университетының фәнни лаборатория мөдире Рамил Рахматуллин Испаниядән хезмәттәшлек итү турында тәкъдимнәр алган. Киләчәктәге планнар Казан университеты галимнәре белән дә хезмәттәшлек итү.
Этот продукт вызвал большой интерес у европейцев. На сегодняшний день у нас подписано уже предварительное соглашение о проведении испытаний в центре Крис Тоус госпиталь испанском и продвижение данного продукта Евросоюз. На сегодняшний день у нас очень большое желание, поскольку имеется ограниченные мощности по производству в Оренбурге, у нас огромное желание имеется по расширению и привлечению совместных исследований в Казанском госуниверситете. Надеемся в будущем завязать очень плотное научное и производственное сотрудничество с Казанским госуниверситетом.
Лаборатория Сколково булса да, төп эшләр Оренбурда булачак.
Возможности в Сколково в целях продвижения уже конечного продукта. Не отдать технологию, а сохранить технологию, зарезервировать, а затем развивать уже последующее применение.
Хәзер инде биотәнне куллану буенча Оренбурның кан алмаштыру станциясе белән хезмәттәшлек турында сөйләшүләр бара. Ә бу биотән нигезе күзәнәкләре ярдәмендә матрицаны уйлап табу дигән сүз. Әлеге эксперимент киләчәктә биобир һәм башка биоагзаларны да булдырырга ярдәм итәчәк. Бүгенге көндә геоматриксның куллану өлкәсе ул пешкән урыннарны гына дәвалау түгел. Шулай ук онкология, гинекология һәм хәтта косметология да. Галимнәр җитди рәвештә раслыйлар. Биотәннең сыйык варианты җыерчыкларны тигезли. Русия хатын-кызлары өчен моның белән танышу 2 айдан соң булачак. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.